Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Vă salutăm cu mult drag, prieteni! Eu sunt Diana Miclea, iar la pupitrul tehnic se găsește Laurent Sechei. Ne dorim să aveți un timp plăcut alături de noi la emisiunea Sănătate pentru Toți la Radio Vocea Speranței. Ne face deosebită plăcere să-l avem în studio pe domnul dr. Alexandru Stănuș, specialist ORL. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit, bine am regăsit și ascultătorii Radio Vocea Speranței.
Mulțumim că ați dat curs invitației din această ocazie. Subiectul pe care dorim să-l abordăm în această întâlnire este foarte actual și sperăm să fie de folos. Discutăm despre alergiile de primăvară. Mai întâi vrem să vă întrebăm ce sunt alergenii.
Pe scurt, să le spunem că sunt substanțe de diferite tipuri care produc o reacție inflamatoare în organism, un anumit tip de inflamație, care nu sunt infecțioase, deși organismul le tratează ca atare. Poate să fie polen, poate să fie particule de mucegai sau unele ciuperci, sau poate să fie particule din păr de animale sau diferite părți din țesut de animal, sau trebuie să fie ceva organic. Și orice ce produce o reacție inflamatorie care nu este infecțioasă, vorbim de o alergie.
Am putea să amintim care sunt principalii factori ce determină instalarea alergiilor?
Aici putem vorbi și de o oarecare reacție alergică care e dată, să zicem, intensitatea de putere a alergenului. Aici avem ambrozia. Ambrozia este destul de alergogenă, adică face o reacție, determină o reacție destul de puternică în organism, sau de terenul gazdei, și anume sistemul imunitar al gazdei, care reacționează la un alergen, la o substanță anume, ca și cum ar fi periculoasă, deși ea nu este. Sunt persoane care, de exemplu, sunt alergice la alune sau la nuci sau tot ce ține de spectrul acesta, care a căror corp, a căror sistem imunitar reacționează ca și cum acea lună sau acei compuși din nuci ar fi foarte toxici și foarte periculoși, și cei mai mulți nu reacționează, dar le consideră ca și nutrienți.
Am putea să facem ceva să ne desensibilizăm din punctul acesta de vedere?
Există tratament, să zicem, impropriu spus tratament pentru alergie. Există acele injecții, ca și niște vaccinuri care se fac periodic pentru alergii de desensibilizare, dar au efect și nu prea, să zicem. Au rată destul de mare de eșec. Depinde foarte mult de terenul gazdei. Apoi depinde de alergie, depinde de gradul de alergie, depinde de la ce tip de alergen vorbim, pentru că nu la toate lucrurile se pot face desensibilizare. În sfera ORL colaborăm bine cu colegii noștri de imunologie și alergologie și să zicem că putem, se pot încerca, depinde la ce este pacientul alergic. Dar de cel mai multe ori folosim tratamentul medicamentos ca să minimizăm efectele, și atunci pacientul trăiește oarecum cu alergia, dar are efecte foarte scăzute sau, să zicem, că o bagă prea puțin în seamă.
Vorbim adeseori despre primăvară ca fiind un început al sezonului alergiilor. Putem să recunoaștem anumite sezoane sau perioade polenice în România când alergiile sunt mai frecvente?
Da, să zicem că aici nu sunt foarte expert. Da, din ce am văzut această perioadă mai mult aprilie-mai. Nu pot să vă spun exact ce înflorește. Știu că sunt care sunt alergici la tei, la diferite alte polenuri. Apoi, da, marea problemă august, da, când avem de-a face cu ambrozia. Și aici vorbim de alergiile recurente, acele alergii intermitente, care se manifestă într-o anumită perioadă anului, o lună, două pe an, dacă e să punem suma toată perioada, dar avem situații în care avem alergie perenă, alergie care durează tot timpul anului. Sunt acele alergii determinate mai mult de, nu știu, să zicem, igrasie, mucegaiuri, păr de animal, acarieni, și acolo este când avem alergia aceea la praful de casă, cum este numită, acolo sunt alergiile perene și acolo nu are a face atâta de sezoane alergice, ci de expunerea la factori. Dacă este scos pacientul din mediul acela, atunci poate să fie primăvară, toamnă, el nu mai are, nu mai face reacția alergică.
Care sunt câteva dintre simptomele alergiilor, să zicem, de primăvară, dacă ne referim la ele de data aceasta?
Aici sunt simptomele care țin de inflamația mucoasei nazale, inflamația mucoasei sinuzale, de ce nu? Și avem congestia nazală, adică e nasul înfundat mai tot timpul, rinorea sau coriza, deci avem sunt secreții care poate să meargă chiar pe gât în jos, da? Să fie o rinoree posterioară, care duce apoi la tuse, care duce apoi la durere de gât, da? La faringodinie, care poate să perturbeze și aerisirea urechii medii, și avem atunci a face și cu disfuncție tubotimpanică. Adică e nasul înfundat, vezi că după câteva zile e și urechea înfundată. De ce? Păi da, au legătură pentru că există un tunel care face legătura între spatele nasului și spatele urechii. Apoi avem destul de des și ce pentru mulți cel mai supărător, avem pruritul nazal, pruritul ocular, adică mâncărimea nasului și a ochilor. De multe ori mâncărimea ochilor este absolut insuportabilă. La unii pacienți vine și cu o dermatită, deci când au problemele acestea, mănâncă cu tot cu față, obraj, frunte, și atunci avem o calitate vieții foarte scăzută. Deci putem spune că nu e atât o boală gravă cât extrem, extrem de supărătoare.
Următoarea întrebare pe care am pregătit-o este: cum sunt diagnosticate alergiile?
Alergiile care fac interesul sau cu care ne întâlnim noi cel mai des oreliștii sunt diagnosticate nu atât clinic. Bun, clinic pot să văd că este vorba de o alergie, anamnestic și clinic, adică vorbind cu pacientul și uitându-mă, văzând cum arată acea mucoasă nazală. Aici, ca o paranteză, avem niște cornete nazale care sunt ca un fel de cordoane care merg de-a lungul pereților laterale ai foselor nazale, care sunt ingorjate, sunt violacee, sunt pline cu sânge, acolo sunt edemațiate, și atunci violacee cu un aspect spălat în general al mucoasei nazale, care este palidă de altfel, cealaltă parte a mucoasei nazale, pruritul, apoi strănutul acela în salve, da? Începe omul și strănută de 6, 7, 10 ori, pruritul nazal, pruritul ocular, care tusea, rinorea, dar de multe ori coriză, rinorea e apoasă, curge ca și apa. Aici, da, clar, avem de-a face cu alergie, dar diagnosticul pozitiv, propriu-zis, îl pune de multe ori alergologul. Una din metode este prick test, și anume se face o scarificare, adică o zgâriere a pielii antebrațului cu ace muiate în diferite substanțe pentru a determina cât e de alergic pacientul la cutare și cutare substanță, folosindu-se ca și control histamina, care dă cea mai mare alergie. Deci este un compus, este un, să zicem așa, un autacoid se numește, este o substanță care călătorește prin corpul nostru în leucocite, în anumite globule albe, și când avem o reacție alergică, acele globule albe fac să iasă histamina și ajunge în vasele de sânge și determină multe din efectele reacțiilor adverse. Deci acea substanță se folosește ca și control pentru ceilalți alergeni și este folosită comparativ ca să vedem cât de alergic este pacientul la o anumită substanță.
Putem să spunem că sunt anumite persoane predispuse la alergii?
Da, sunt acele persoane care au sistemul imunitar modificat, care reacționează, da, la multe substanțe ca și cum ar fi periculoase. Aici, din păcate, nu avem vindecare. Nu putem să spunem că acel pacient se vindecă, pentru că el tot același sistem imunitar o să-l aibă. Dar putem să atenuăm foarte mult simptomele. Și aici aș mai vrea să precizez un lucru, pentru că nu atât de important este rezultatul prick testului, al cel test alergic, nu atât de important este aspectul clinic, ce văd eu când mă uit la pacient, nu atât de important sunt valorile analizelor de sânge, să pot face dozarea, asta nu am specificat înainte, IgE-ului, nu atât de important, cel mai important este calitatea vieții, pentru că sunt persoane care au reacția alergică, dacă e să o cuantificăm paraclinic, în laborator sau prin prick test, destul de redusă, dar care suportă foarte greu simptomele, este extrem de supărătoare alergia. Pe de altă parte, sunt persoane al căror examen clinic sau paraclinic arată destul de impresionant și suportă alergia destul de bine. Nu-i deranjează nici somnul, nici activitatea de zi cu zi și doar sesizează că există anumită simptomatologie. Deci cel mai important este cum suportă pacientul. Pentru că nici eu, nici colegii mei nu suntem adeptul să băgăm substanțe, băgăm medicamente în om, pentru că așa mă arată mie raportul de analize, ci mă uit un pic, avem așa o abordare, să zicem, holistică, care ține de întreg pacientul, de, de toată, de persoana în sine a omului. Nu tratăm neapărat boală, ci tratăm pacienți.
Mulțumim foarte mult pentru acest răspuns. Este posibil să se instaleze alergia chiar dacă nu ai avut vreodată probleme de felul acesta? Cum apar alergiile în viața noastră până la urmă?
E, aici, să zicem, nu aș ști să dau un răspuns clar. Poate că a apărut ceva studiu care să explice mai bine de când am terminat rezidențiatul, dar din câte știu, nu este foarte bine cunoscută cauza, este destul de bine cunoscut mecanismul, cum apare, cum se produc alergiile, dar cauza de ce anumite persoane se jucau la țară, la bunici, în fân, cu animalele, pe câmp și nu aveau absolut nimic, iar trecând, le vezi trecute de 40-50 de ani și dacă conduc printr-o zonă unde sunt anumite ierburi pe unde ei se jucau când erau mici, dintr-o dată au manifestări alergice și fac rinită alergică și rinoconjunctivită alergică. Nu se știe exact ce se întâmplă acolo la nivel imunologic, la nivel biochimic, dar este o alergie care, să zicem, era latentă. Adică când era mic, acea persoană, când era tânăr, nu se manifesta și acum, poate prin efect de sumație, poate prin expunere prelungită, avem debutul alergiei destul de tardive. Sunt persoane care după 50 de ani le debutează alergia și ei până atunci nu s-au știut alergic la substanța aceea sau în condițiile acelea.
Poate să aibă de-a face cu imunitatea scăzută în perioada în care sunt expuși la alergenii respectivi?
Nu, tocmai că când vorbim despre alergie, vorbim de imunitate exagerată. Nu este scăzută, ci e imunitate care reacționează exagerat, care reacționează disproporționat de puternic față de alergen, față de acea substanță. Deci, nu atât scăzută, cât greșit direcționată, să zicem. Poate decalibrată.
Cum te poți feri de acești factori alergeni?
Iarăși aici depinde despre ce tip de alergii vorbim. Dacă vorbim despre alergiile perene, adică acele alergii la mucegaiuri, la păr de animal, la diferite substanțe pe care le găsim pe tot parcursul anului, acolo clar trebuie să scoatem din, să zicem, din pacientul din acel mediu cu alergeni. Poate ajuta să nu avem perini cu puf de gâscă sau de rață, să nu ne dezbrăcăm, iar aici mai important pentru cei care sunt alergici la polen, să nu ne dezbrăcăm în dormitor, pentru că venim de afară cu hainele pe care avem acei alergeni, acel polen, și noi când ne dăm jos, să zicem, bluza sau tricoul, pur și simplu îi vaporizăm, îi aruncăm în aer și atunci aerul acela va conține o anumită cantitate de alergeni, ceea ce ne va îngreuna clar somnul. Deci pe cât posibil să nu ne dezbrăcăm în locul unde dormim în perioada în care avem, când sunt polenul în aer, apoi să luăm tratament, să luăm tratament periodic. Eu, de exemplu, instruiesc pacienții și le spun dacă se știu alergici și se cunosc pe ei, știu că sunt alergici la, să presupunem, ambrozie, care apare în august, un pic și în sfârșitul iulie, august, septembrie. Eu le spun, hai să ne vedem din iulie, scriem deja tratament, pentru că acel tratament pentru alergie va avea mult mai mult efect dacă este preventiv și nu curativ. Adică nu o să trebuiască să dea înapoi deja o inflamație alergică, ci va trebui doar să lupte să nu apară reacția alergică, ceea ce face mult mai eficient. Da? Deci mult mai eficient este să prevină decât să trateze, chiar dacă vorbim de tratament medicamentos.
Există și alte măsuri adjuvante folositoare în alergia la polen?
Destul de mult ajută faptul că avem acele filtre de particule la mașini. Clar, schimbarea lor la timp ajută destul de mult pe cei care sunt alergici. Apoi, nu știu cât să spun, cât de mult ajută acele aparate de purificare a aerului. În teorie ajută, în practică nu am întâlnit atâta de des cazuri încât să pot să-mi fac o idee. Deci, poate este un eșantion prea mic ca să-mi fac o părere de pacienți care au folosit așa ceva sau care folosesc. Ce ajută destul de mult este spălarea acelor alergeni. Americanii și unii vest-europeni au un dispozitiv netipotic, zic americanii, prin care pur și simplu spală nasul cu soluție salină hipertonică. Au început să apară și la noi lucruri de genul acesta. Nu acelea care forțează ser în nas pentru că aruncă secreții care poate să ducă infecție în sinusuri, ci care pur și simplu spală, da? Turnat pe o nară, scos pe cealaltă, sunt acolo niște tehnici, să zicem așa, pe care cu timpul le pot deprinde pacienții, dar în teorie ar fi destul de ajutor pentru că pur și simplu spală alergenul de pe mucoasa nazală și atunci nu stă acolo cât să reacționeze mucoasa nazală pentru că mucoasa nazală acționează doar când intră în contact cu alergenul. Dacă alergenul este spălat de pe mucoasă, atunci nu avem foarte puțină reacție inflamatorie, da, a mucoasei nazale. De asemenea, s-a observat că există o corelare, o legătură destul de fidelă, destul de persistentă între apariția rinitei alergice și a astmului bronșic și invers. Sunt persoane care au, să știu, cu rinita alergică diagnosticată și dacă merg să facă investigație la pneumolog, descoperă că au și un astm bronșic latent, pentru că de fapt este tot o reacție alergică, un răspuns inflamator de tip alergic, care se întâmplă nu în nas, ci în arborele traheobronșic, în plămâni. La fel, sunt persoane care au astm bronșic și în mai târziu le debutează și rinita alergică sau dacă merg să facă investigație, să facă consultorele, vor afla că deja avem și o oarecare alergie, o oarecare inflamație de tip alergic a mucoasei nazale. Putem spune că sunt predispuși la rinita alergică și astm bronșic persoane care au atopii, cum sunt numite, adică au oarecare predispoziție spre alergie în general. Sunt acele persoane care au dermatită atopică, care sunt alergici la diferite plante sau care fac alergii chiar medicamentoase. Sunt acele persoane polialergice pentru că sistemul imunitar fiind, să zicem, organizat altfel sau conformat altfel, nu recunoaște multe substanțe ca fiind benefice sau neutre și atunci le tratează ca și potențiali agresori. Și aici nu atâta substanțele acelea, pentru că asta este, putem zice, definitoriu în alergie, nu substanța în sine face problema și nu produce atâta rău, cât reacția organismului la acea substanță care în sine e benefică sau neutră, nu face nici bine, nici rău. Dar cum organismul reacționează destul de urât la acel alergen, atunci o face să fie problematică. O mică particularitate a astmului bronșic față de rinita alergică, deși, să zicem, nu sunt de specialitate, dar se suprapun în unele situații. Atâta în astm bronșic cât și în rinita alergică avem o modificare, o plasticizare a mucoasei și se modifică calibrul alveolelor. adică lumenul, acei țoli, să zicem, ai alveolelor, acei săculeți care sunt cu aer în plămâni și se îngustează. Ceva asemănător se întâmplă și în nas, dar aici nu avem atâtea probleme pentru că nu este un spațiu închis. În nas, mucoasa nazală, dacă este expusă de foarte multe ori în decursul anilor la acei alergeni și se tot face inflamația, până la urmă apar acei polipi, polipoza nazală, a nu se confunda cu ce sunt numiți în termeni populari sau în cunoștință generală polipi la copii, da? Acolo avem vegetațiile adenoidiene, care sunt de fapt o hipertrofie, o creștere anormală în volum a amigdalei care se găsește în spatele nasului, sus pe tavanul gâtului. Și aceea amigdală care este prea mărită blochează respirația pe nas și uneori face probleme și cu urechile, prin faptul că urechea comunică cu nasul prin acel tunel, da, prin trompa lui Eustachiu. Acolo avem vegetațiile adenoidiene care sunt denumite în mod popular polipi, dar polipoza nazală care apare după expunerea prelungită la alergen, principala cauză, aici mucoasa nazală pur și simplu se detașează de pe sept sau de pe cornet unde este ea în mod normal atașată și acolo îngustează și mai tare lumenul fosei nazale, deci avem și mai puțini țoli, da? Cât și mai puțin loc să respirăm și acolo deja trebuie intervenit, poate într-o fază a doi, trebuie intervenit chirurgical.
Și în finalul întâlnirii noastre, o încurajare pentru persoanele care poate prezintă unele simptome, dar încă nu au mers la medic.
Diana aici aș avea două sfaturi sau două încurajări. Prima ar fi dacă se confruntă omul cu alergie și tot mai inflamat, tot mai greu respiră, doarme rău, să nu stea să aștepte până nu mai poate, pentru că apoi tratamentul își face efectul mai greu. Ci să vină din primele semne sau dacă știe că este persoana alergică și știe că în luna iulie sau în luna august deja îi debutează alergia, să nu aștepte până când este în toiul inflamației alergice, când deja nu mai respiră, ci să vină de la început, tratamentul îl ia și mai puțin, pentru că dacă nu avem deja alergia debutată, inflamația alergică debutată, cât se poate de acut, atunci putem să dăm un tratament mai puțin pentru că îl ținem pe loc și nu dă peste, să zicem, nu se manifestă în toată puterea ei. Dacă noi avem pacientul care e cu nasul foarte înfundat, nu mai doarme noaptea, este foarte inflamat, sunt multe secreții, atunci trebuie să dăm un tratament mai mult și mai diversificat ca să își facă efectul. Și al doilea sfat sau al doua îndrumare ar fi pentru acele persoane care au observat, sigurat sunt și dintre acestea, printre ascultătorii Radio Vocea Speranței, au observat că spray-urile acelea decongestionante le fac foarte bine. Două pufuri, două secunde și gata, s-a desfundat nasul. Pericolul este că după o anumită perioadă, 7, 8, chiar 10 zile la unele, avem acea rinită cronică medicamentoasă, acel rebound, inflamația mucoasei pituitare, mucoasei nasului, și apoi pacientul nu mai respiră decât cu acele spray-uri. Și este un pic mai greu să dăm înapoi. Am avut de curând un caz destul de recent, un tânăr care fusese răcit, s-a suprapus perioada în care el avusese această infecție acută de căi respiratorii superioare și cu o perioadă în care era alergic și a folosit destul de mult un anumit tip de spray care desfunde nasul. Acum nu o să-i spun numele pentru că este o denumire comercială și l-a folosit luni de zile. N-a mai putut respira decât cu acel spray, deja ajunsese să aibă palpitații, ajunsese să aibă probleme la inimă din cauza acelui spray și să treacă de la acel spray la a respira normal a fost nevoie și de tratament cu prednisolon, un hormon antiinflamator, a fost nevoie de alte tipuri de spray-uri cu soluție salină hipertonă, cu așa numită apă de mare și mai multe care, vă dați seama că la început el cum fusese obișnuit cu acel tip de spray de congestionant care acționa în două secunde și omul era ok câteva ore, s-a chinuit câteva nopți, a dormit foarte, foarte rău. Și asta este problema, faptul că acționează foarte ușor, sunt foarte la îndemână și nu mai trebuie de azi să avem bătăie de cap, lasă că mai folosesc și azi, lasă că mă mai dau și mâine, lasă că numai azi că am întâlnirea aia, lasă că numai azi că să pot să dorm. Și de așa ajungem să folosim spray-urile astea de congestionante cu xilometazolină, oximetazolină. Vezi că deja le folosești de 3 săptămâni, de o lună, de 2 luni apoi și destul de greu scapi.
Este ca o dependență.
Să zicem că o dependență locală, da.
Mulțumim tare, tare mult, domnule doctor Alexandru Stanuș, pentru informațiile prețioase oferite și de această dată.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și un călduros salut la reauzire ascultătorilor Radio Vocea Speranței.
Prieteni, încheiem aici ediția de astăzi a emisiunii Sănătate pentru Toți la Radio Vocea Speranței. Ne dorim ca tot ce s-a amintit în această ocazie să vă fie de folos și să vă ajute să treceți mai ușor prin perioadele sezoanelor polenice, când alergiile își fac de cap. Până data viitoare, Diana Miclea și inginerul de sunet Laurent Sechei vă doresc zile senine și numai bine!